Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Janez Janžikovič.
4. marec 1901. 9. marec 1988.
Filozof, teolog in duhovnik Janez Janžikovič je bil doma iz Zagojičev v župniji Sveta Marjeta niže Ptuja. Gimnazijo in prvi letnik bogoslovja je končal v Mariboru. Študijem je nadaljeval v Parizu, kjer je leto dni po duhovniškem posvečenju tudi doktoriral. Po krajši kaplanski službi je postal profesor filozofije v mariborskem bogoslovju. Leta 1938 je kot naslednik učeničnika prišel predavati filozofijo na teološko fakulteto v Ljubljano in tam ostal do upokojitve. Janez Janžikovič je kot znanstvenik temeljito obdelal in Slovencem predstavil nekatere domače in tuje filozofe: učeničnika, Webra, Cimmermana, Pascala, Blondela, Marcela, Chardena, Sartra in druge. Odlikoval se je po logičnosti, jasnosti in razumljivosti. Po vojni je med prvimi začel dialog z marksisti. Janez Janžikovič je razprave objavljal v revijah Čas, Bogoslovni vestnik, Nova pot in Znamenje. Mohorjeva družba je izdala njegova zbrana dela. Med dela za širši krog bralcev spada njegova knjiga Smisel življenja. Njim je namenil tudi Filozofski leksikon, njegovo zadnje obsežnejše delo.
Janez Janžikovič se je rodil 4. marca leta 1901 v Zagojičih v župniji Sveta Marjeta, niže Ptuja. Oče Franc in mati Marjeta sta družino preživljala srednje veliko kmetijo. Starša sta prvorojenca, kakor tudi druge otroke, redno vodila v cerkev. Jeseni leta 1907 pa sta ga poslala v ljudsko šolo. Janez je z lahkoto izdelal vse razrede in to z odličnim uspehom. Obenem je doma poprejel za vsako delo, ki ga je bilo treba opraviti. S posebno ljubeznijo, ki ga je spremljala vse življenje, se je posvečal čebelam. Nekaj let pred smrtjo je v pogovoru za družino povedal:
"Pri nas doma smo imeli čebele v koših, do 100 panjev. To je bilo daleč največje čebelarstvo tam okrog. Čebelarji so bili vsi, po očetovi in po materini strani, tako da mi je to bilo tako rekoč v krvi. In ko je prišel nadučitelj, takrat se je tako reklo, pogledat, če bi bil zrel za prvi razred ljudske šole, me je našel v čebelnjaku. To je moj konjiček. Vse sem bral, kar je kdo napisal o čebelah. Ure in ure sem jih opazoval. O čebelah pa vem vse, kar se da vedeti."
V domači družini si je pridobil čut za pravičnost in poštenje. Med čebelami pa je začutil, kaj je red, natančnost in vestno delo. Zelo zgodaj je spoznal tudi uničujočo moč alkohola. V spomin se mu je vtisnil dobrodušen župnik, ki ni imel urejene prehrane in se ga je tako večkrat malo nalezal. Nekateri stropeni jeziki so to izrabili za norčevanje, zato je Janez že tedaj sklenil, da ne bo nikoli pil. Večkrat je povedal, da je zagrizen abstinent že od svojega 10. leta. Če ga je kdo vprašal, kaj pa pred tem, je odgovoril: "Prej mi pa niso dali."
Po končani ljudski šoli so starši Janeza poslali na klasično gimnazijo Maribor. V nasprotju z domačo vasjo in župnijo je bilo mesto ob Dravi narodnostno mešano. Nasprotja med Nemci in Slovenci, ki so se pogosto zaostrila zaradi naraščajočega nemškega nacionalizma, so zaznamovala tudi mladega dijaka. Na začetku drugega letnika je izbruhnila prva svetovna vojna. Janez Janžekovič je bil od začetka izredno uspešen pri vseh predmetih, zato je kmalo pritegnil pozornost vzgojiteljev. Tudi sam je po zgledu strica Vida, ki je bil duhovnik, začel resno razmišljati o duhovniškem poklicu. Po drugem letniku gimnazije je vstopil v dijaško semenišče, kjer je kmalo našel dobre prijatelje. Med njimi sta bila sošolec Stanko Cajnkar in nekaj let starejši Jakob Aleksič, s katerima je ostal povezan vse življenje. Ob Cajnkarju se je navdušil za pisanje, a je dal poznaje prednost filozofiji.
Janžekovičeva gimnazijska leta je zaznamovalo več za slovenski narod nad vse pomembnih dogodkov. Majniška deklaracija, propad stare Avstrije, oblikovanje države Slovencev, Hrvatov in Srbov, boji za severno mejo in majstrov prevzem oblasti v Mariboru. Janez ni bil majstrov borec, so pa zato med njegove prostovoljce odšli dijaki višjih letnikov, med njimi Jakob Aleksič. Sledil je nastanek nove države, ki je Mariboru prinesel slovensko upravo. V šolah je bila uvedena slovenščina, ki je postala uradni jezik tudi v vseh drugih ustanovah. To so bili prelomni trenutki za slovenski narod. Po opravljeni maturi leta 1921 je Janez Janžekovič vstopil v bogoslovje. Sprejel ga je takratni levantinski škof Mihael Naputnik, ki je vzgoji duhovnikov posvečal posebno pozornost. Bil je zahteven in strog, pri delu ustrajen, glede narodnostnega vprašanja pa previden in zadržan. Janžekovič je končal le prvo leto Mariborske višje bogoslovne šole, saj so ga predstojniki zaradi izredne nadarjenosti jeseni leta 1922 poslali v Pariz na Katoliški inštitut. V francosko prestolnico je potoval skupaj z Jakobom Šolarjem, ki je nameraval na Sorboni izpopolniti svoje znanje glasoslovja. Po začetnih težavah zaradi neznanja francoščine se je Janžekovič kmalu pridružil najboljšim dijakom inštituta. Z odliko je napravil licenciat iz filozofije in poznaje še doktorat iz teologije. V slednjem se je posvetil etiki, ki jo razodevajo svetopisanski psalmi.
Med študijem v Parizu se je Janez Janžekovič za počitnice vračal domov. Med enim od zadnjih obiskov v domovini, 22. januarja 1928, ga je v hišni kapeli ordinarjata škof Andrej Karlin posvetil v duhovnika. Nedeljo zatem pa je imel v domači župnijski cerkvi svete Marijete novo mašo. Po njej se je vrnil nazaj na Katoliški inštitut, kjer je naslednje leto doktoriral.
Pariška leta so bila pomembna za nadaljni razvoj Janžekoviča kot človeka, misleca in duhovnika. Močno ga je zaznamoval njegov predstojnik v semenišču, poznejši pariški nadškof in kardinal Verdier. To je razvidno iz spominskih zapisov, ki jih je Janžekovič napisal po kardinalovi smrti leta 1940. V njih beremo, kako je znal v bogoslovju, kjer se je zbralo po 15 različnih narodnosti, ustvariti družinsko ozračje. Bil je strog, a dober do vsakega gojenca. Puščal jim je precej svobode. Kot moralist je bil širokosrčen z jasnim naukom in velikim razumevanjem človeka. Prepričan je bil, da mora človeku olajšati moralno življenje in mu dati čim več svobode, ne pa ga utesnjevati strogim naukom. Večkrat je poudaril, da življenje pogosto prinaša čisto nove primere, ki jih je treba v luči moralnih načel samostojno presoditi, ter za svojo sodbo prevzeti moralno odgovornost pred Bogom. Znal je pohvaliti in razumeti, če komu ni uspelo. Med Janžekovičevimi profesorji je bil tudi znani francoski filozof Jacques Maritain. Obeh se je spominjal takole.
Oče Verdier ni bil kak črnogled, ampak veder optimist. Medtem ko je laik Jacques Maritain, ki smo ga tudi posebno spoštovali, sodobno civilizacijo rad razlagal kot odpad od duhovnega sveta in obrat k tvarnemu, ki so ga sprožili Luther, Rousseau in Descartes, je duhovnik Verdier z očitnim veseljem zrl v pridobitve sodobne tehnike in vse napore človeškega duha, da si podvrže zemljo.
Janžekovič je pri Verdieju občudoval še nekaj. Njegov odnos do naroda in domovine. Pozorno je spremljal njegovo predavanje o tej tematiki in si delal zapiske. Na koncu je dodal še stvarne zaključke, ki se glasijo.
Prvič, ker je domovina hotena od Boga in narave, je naša naravna dolžnost, da jo ubogamo, ji služimo in jo ljubimo. Drugič, ker je namen, ki ga zasleduje, višji, kajti dobrobit naroda je dobrobit vseh državljanov, ki narod sestavljajo, povrh pa ima še važen vpliv na splošni dobrobit človeštva, zato je naša naravna dolžnost, da žrtvujemo za domovino svoje imetje, svojo svobodo in celo življenje, če je treba. Toda posebej je treba podariti, vse te žrtve končno prinašamo Bogu, ki nam jih je naložil, in smrt za domovino je v neki miri mučeništvo.
Tako lahko rečemo, da si je Janžekovič že v Parizu izoblikoval svoj pogled na narod in domovino, o katerem je javno spregovoril pred začetkom druge svetovne vojne. Tudi med vojno ni ostal tiho. Po njej pa je kljub revoluciji in prevzemu oblasti strani komunistov zagovarjal sodelovanje kristjanov pri gradnji socialistične domovine.
Leta 1929 je bil Janez Janžekovič nastavljen za kaplana v župniji Sveti Miklavž pri Ormožu, kjer se je posvetil običajnemu pastoralnemu delu. Že naslednje leto ga je škof poklical v Maribor ter postavil za stolnega kaplana in kateheta. Temu se je pridružila še služba vzgojitelja v bogoslovnem semenišču. Leta 1933 je Janžekovič postal profesor filozofije v mariborskem bogoslovju. Priporočilo za novo službo mu je dal tudi pariški profesor Jacques Maritain, ki je med drugim zapisal: Janeza Janžekoviča hranim v spominu kot odličnega duha. Bil sem izjemno zadovoljen z njegovim delom in menim, da je še posebno nadarjen za poučevanje filozofije.
S prihodom v Maribor je Janžekovič začel objavljati krajše filozofska razmišljanja in druge članke. Leta 1933 je v reviji Čas izšla prva zahtevnejša razprava z naslovom Boj za krščansko filozofijo. Pravi izziv za mladega filozofa pa je bila ocena del Franceta Webra. O tem je Janžekovič povedal.
Ko sem prišel iz Pariza, je Weber napisal menda že knjigo o Bogu. Profesor Lukman mi je dejal, da bi napisal oceno za to knjigo. Jaz sem rekel, Webra ne poznam niti črke, če lahko počakate, da ga preštudiram, bom napisal. In je bil za to. Potem sem se vrgal na Webra in ga od prve črke do zadnje preštudiral, potem pa napisal tiste razprave.
temeljitemu študiju Vebrovih del so od leta 1934 do začetka vojne sledili članki in razprave v Bogoslovnem vestniku. Vebrova pot do knjige o Bogu 1934. Razvoj Vebrovega nazora o podstati 1935. Vebrova filozofija in tvorni vzrok 1936. Šerkova kritika dokazov za božje bivanje 1937. In delo iz leta 1941 Razvoj Vebrovega nauka v spoznavanju. Od prvih ocen Vebrove filozofije do zadnjih razmišljanj o njem je Janžekovič spremenil določene sodbe o njem in o njegovem delu. Kljub temu lahko še danes pritrdimo Janžekovičevi sodbi o njem.
Weber je prišel iz Graca s predmetno teorijo. To je bila uvožena filozofija. Toda tisto sadiko je tu zasadil in se je razvila čisto po svoje. In je tako nastala prva prav slovenska filozofija, ki je dotlej še nismo imeli. Ušeničnik je na primer slovenski filozof. To pa, kar nam je dal, ni slovenska filozofija, ampak tomizem, neotomizem, medtem ko nam je Weber dal prvo slovensko filozofijo.
Leta 1938 se je profesor filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani Aleš Ušeničnik upokojil. Na njegovo mesto je prišel Janez Janžekovič, ki je v naslednjih desetletjih predaval filozofijo številnim generacijam slovenskih duhovnikov. Mnogi se spominjajo njegovih sistematičnih predavanj, ki jih je popestril številnimi anekdotami. Tematiko je podajal logično in razumljivo. Obenem se je odlikoval po točnosti. Eden od študentov je o njegovi uri predavanja zapisal: Z obredno točnostjo je položil predse svojo ročno uro. Začel je pri minuti natančno. Lahko bi svoje ure naravnali po točnosti njegovih predavanj. Šalili smo se z resnico, da je predavanje končal sredi stavka, ko so se stekle sekunde. Profesor Janžekovič je že v Mariboru, še bolj pa s prihodom v Ljubljano, redno spremljal, kaj se poraja med mladimi. Obenem jim je rad spregovoril o temah, ki so bile takrat aktualne. Pri tem ni delal razlik med tako imenovanimi zarjani, stražarji in mladci. Iz tako imenovanega križarskega gibanja se je sredi 30-ih let oblikovalo več struj. Kateri so dajali prednost zavzetemu krščanstvu, drugi narodni pripadnosti, tretji političnemu delovanju. Janžekovič je bil povezan predvsem s stražarji, udeleževal se je njihovih počitniških tednov. Zanje je pripravil tudi razpravi o nacizmu, saj je začutil, kakšno nevarnost predstavlja Hitlerjeva ideologija za Slovence. Z veliko nemštvom se je srečal že kot dijak v Mariboru. Zdaj pa je temeljito preštudiral Hitlerjevo knjigo Mein Kampf. O tem je spregovoril najprej mladim, nato pa pripravil še temeljito študijo Narodni socializem kot svetovni nazor, ki je izšla v reviji Čas. Tam med drugim beremo.
Malo je svetovnih gibanj, ki bi bila tako nazor in izvedba, tako izključno delo enega človeka, kakor je narodni socializem. Ne da bi bile vse posamezne ideje narodnega socializma iz najdba nemškega vodje. Ne, te so zbrane z vseh vetrov. Toda zaokrožen sestav tih idej, ta je njegovo delo. In ta sestav je podan za vse čase. Vsaj pisatelj je o tem prepričan v knjigi Mein Kampf. Ta knjiga je narodnim socialistom sveto pismo, kakor sami poudarjajo. V njej so podane svetovno-nazorne ter notranje in zunanje politične smernice. Zasnovan je učni načrt od najnižjih do najvišjih šol. Naznačena so vzgojna načela. podrobno je izdelana delovna metoda Nove Nemčije.
Janžekovič je do potankosti predvidel, kaj ta ideologija lahko naredi iz Nemčije. Obenem je opozoril, da si Nemci na osnovi tega gibanja lastijo tudi pravico do tuje zemlje, kar je lahko nevarno tudi za slovanske narode, še posebej za našo domovino. Za Hitlerjem je Janžekovič obdelal še Rosenberga. Razprava je išla pod naslovom Filozofske osnove Rosenbergovega nazora. Poznaje je o tem pripovedoval, da bi mu bil nemški filozof gotovo hvaležen, če bi lahko bral to razpravo, saj je spravil v sistem njegovo zamotano pisanje. V tej razpravi je tudi nakazal neločljivo povezanost med Hitlerjem in Rosenbergom.
Ustanovitelj narodnega socializma se rad primerja z ustanovitelji velikih verstev, s Kristusom, z Mohamedom. Njegov nauk smo si že pogledali. Toda poleg oznanjevalca je razlagalec, teolog. Tak teolog novega nazora, nekak Pavel narodnega socializma, uradno postavljeni svetovni nazorni učitelj Nove Nemčije, je Adolf Rosenberg. Ustanovitelj je podal osnovne smernice. Rosenberg jih je skušal filozofsko utemeljiti, do podrobnosti izdelati ter jih unesti v življenje. Kdor hoče poznati narodnostno-socialistični svetovni nazor, mora poleg knjige Mein Kampf poznati tudi njenega uradnega razlagalca, Rosenberga.
Kot predavatelj se je Janez Janžekovič udeležil tudi drugega bohinjskega tedna, ki ga je poleti 1939 organizirala Akademska zveza. Tam je zbranim spregovoril na temo Človek in njegov smisel. Med drugim je dejal:
Svobodna volja je najdragocenejši dar, ki ga more stvarnik podariti svoji stvari. Ali ni kmet bolj ponosen na svojo njivico, ki jo je sam dokupil, kakor na vse svoje posestvo, ki ga ima od staršev? In mladi pisatelj na svojo edino novelico, kakor na vse svetovno slovstvo? In iznajditelj bolj na svoj novi strojček, kakor na čudovite naprave in čutila, ki mu jih je dala narava? Bog, ki je sam sebi najvišje blaženstvo, je v svoji nepojmljivi dobroti hotel, da bi tudi človek, ki je ves, kar ga je, Božji dar, kljub vsemu imel zavest, da je svojim svobodnim sodelovanjem souzrok svoje sreče.
Janžekovič je v svojih predavanjih običajno najprej postavil vprašanje ali postavil trditev, jo utemeljil in iz nje izpeljal novo. Začel je s stvarstvom v najširšem smislu, prišel do človeka in o njem iskal tisto, po čemer se loči od drugih živih bitij. Zatem je pri človeku poiskal tisto, kar je v njem najbolj občudovanja vredno, in nazadnje prišel na Boga kot počelo vsega. Tega spoznavamo v nadnaravnem redu, njegovo pravo veličino pa zaslutimo šele v veri. Ko je postal nacizem resna nevarnost tudi za Jugoslavijo, se je na pobudo doktorja Antona Korošca osnoval v Ljubljani narodno-obrambni odbor. Ta je Janžekoviče naprosil, naj predstavi vsebino Fersterjeve knjige Evropa und die Deutsche Frage, ki opozarja, kakšna nevarnost je nemški nacionalizem za človeštvo. Janžekovič je pripravil predstavitev omenjenega dela in mu dodal še svoje misli pod naslovom Ob odločilni uri.
Ko sem rokopis pokazal Korošcu, je ta dejal: Če hočete dobro Jugoslaviji in sebi, ta rokopis čim prej sežgite. Tako so se takrat bali, da bi ne razdražili nacistov, ki so imeli polno vohunov pri nas. Profesor Fabian, urednik časa, je pa rokopis shranil. In ko je postal nacizem že neposredna nevarnost za nas, je začel boj s cenzori, da bi moje misli objavil. Naposled je spis z nekaj belimi lisami le mogel iziti. Italijanski fašisti so bili že v Ljubljani, ko je bila tista številka časa z rdeče počrtenimi najbolj bojevitimi mesti še vedno razgrnjena v izložbi Jugoslovanske knjigarne.
V omenjenem razmišljanju je Janžekovič razvil misli o narodu in domovini, o pomenu in ohranjenju svobode, o vojni in miru, o vlogi časopisov pri krepitvi domovinske zavesti, o dolžnosti kristjanov do domovine in do sveta, ki mu grozi okupator. Zanj ni bilo izbire, vera ali narod, cerkev ali domovina. Besedilo je na nekaterih mestih tako zaostreno, da si bralec težko predstavlja avtorja duhovnika. Janžekovič je med drugim zapisal:
Naša prva skrb v teh dneh je svoboda domovine. Svoboda za vsako ceno, če tudi bi moral en rod za njo izkrvaveti. Plemenit človek misli manj nase kot na svojo družino. Sveto našo zemljo, ki so nam jo izročili predniki, smo dolžni svobodno predati potomcem. Vsi tisti, ki so nezadovoljni s tem ali onim v naši državi, in kdo bi si ne želel, da se marsikaj izboljša, vsi tisti smo prav zato še posebej dolžni, da se do zadnjega borimo za svobodno domovino.
Ko je prišel čas, se je Janžekovič pridružil mladim prostovoljcem, ki so se bili pripravljeni z zobmi in nohti boriti za domovino. Želel je biti njihov vojaški kapljan, saj je bil na nek način prav on kriv, da so se odločili za boj. Skupaj so odšli proti Novemu mestu in naprej proti Zagrebu, da bi se skupaj z vojsko stare Jugoslavije borili proti okupatorju. V Novem mestu so jih odslovili, češ da ne morejo več sprejemati prostovoljcev, in so jih poslali v Karlovec. Preden so prišli tja, je Jugoslavija 17. aprila kapitulirala. In tako je bil organiziran boj proti zavojevalcem nemogoč. Vrnil se je domov in nadaljeval s predavanji. Janžekovič je imel na nek način srečo, da so Ljubljano zasedli Italijani. Če bi to storili Nemci, bi hitro poskrbeli zanj. Konec leta 1943 pa so imeli preveč drugih skrbi, da bi iskali posamezne idejne sovražnike. Janžekovič je tudi v medvojnih letih objavil več člankov in razprav v Času in Bogoslovnem vestniku. Poleg filozofskih tem je nadaljeval z domoljubnimi spisi. Po prepričanju pa je bil blizu tako imenovani katoliški sredini, kjer sta bila tudi Andrej Gusar in Jakob Šolar. Ta se ni želela pridružiti skupinam iz krščansko-ljudskega tabora, niti protiimperialistični oziroma pozneje osvobodilni fronti, ki so jo vodili komunisti. Po vojni je nova oblast ukinila ves katoliški tisk. Janžekovič, za katerega je pisanje postalo nekakšna nujnost, se je znašel v izredno težkih razmerah. Kljub temu je v skladu z možnostmi pisal in objavljal, kjer je bilo mogoče. Že leta 1946 zasledimo njegove članke v Uznanilu. Poleg domoljubnih tem se je začel ukvarjati s smislom življenja. Ko je leta 1950 začela izhajati Nova pot, se je oglasil v vsaki številki tudi s poveč prispevki oziroma razpravami. Reviji je postavil pogoje, da mu objavi vse brez cenzure in da pogoj za objavo ni obvezno članstvo v Cirilmetodijskem društvu.
Janžekovič je v Novi poti nadaljeval s filozofskimi in domoljubnimi temami. Obenem se je, po besedah Edvarda Korošca, lotil bistvenega. Utemeljil je načela, na katerih bo pogovor med drugače in nasprotno mislečimi ljudmi sploh možen. Ko se bodo naučili drug drugega spoštovati, ko bomo besedam znova vrnili pravi pomen. Potem šele bo mogoča tudi plodna medsebojna filozofska razprava. Tako je sprva Janžekovič posvetil velik del svojih ustvarjalnih moči ravno sožitju in razumevanju med kristjani in marksisti. Vendar bi bilo zmotno misliti, da je marksizem predstavljal zanj največji miselni izziv. O njem je razmišljal zaradi marksistov in zaradi sožitja v naši družbi. Filozofsko pa je bil zanj veliko mikavnejši eksistencializem, tako krščanski kot ateistični. Obenem pa vsi miselni tokovi, ki so se trudili celostno ovrednotiti človeka. Zato ni čudno, da so se mnogi Slovenci prav ob branju Janžekoviča prvič seznanili z modernimi francoskimi misleci, od Blondela, Marcela do Teilhara de Chardina.
Njegovo neprestano poudarjanje, da je kljub mnogim razlikam možno in potrebno mirno sožitje med vernimi in nevernimi, da je potrebno sodelovanje med socialistično družbo in cerkvijo, ni naletelo na gluha ušesa. Leta 1968 je prišlo do vzpostavitve dialoga med kristjani in marksisti. Na srečanju, ki je bilo v Idriji, se je Janezu Janžekoviču pridružil takrat novoimenovani škof Vjekoslav Grmič. Na marksistični strani pa sta sodelovala Marko Kerševan in Zdenko Rotar. Janžekovič se je tega srečanja spominjal takole.
Povabili so duhovnike in razpravljali, ali naj pustijo tudi druge. Nazadnje so v dvorano pustili vse. Midva s Grmičem sva šla najprej v župnišče. Župnik nam je rekel, nič se ne boste pogovorili, saj s temi ljudmi ni mogoče govoriti. Jaz pa sem vedel, da so to pametni ljudje in takoj smo se o vsem pogovorili. Ona dva sta rekla, da bi se najprej pogovorili, kako bo potekalo in ali bomo snemali in take stvari. In je rekel, veste, snemanje je res najbolj natančno, toda potem lahko kdo iz tega iztrga, kar hoče. Rajši ne snemajmo. Dobro, pa ne snemajmo. Pa recimo, kdo bo začel? Ona dva sta rekla, ker sva midva povabila, gre prednost vama. Naj recimo škof Grmič začne. Midva pa sva rekla, bolj uvodno predavanje imam jaz, Grmič bi bil drugi. In sta rekla, to je vseeno, kakor hočeta, najprej eden od dvaju. O vsem smo se lepo dogovorili. Najprej sem govoril jaz. Končam. Predavatelj vedno pričakuje, da bo nekdo ploskal, to že olika zahteva. Nihče ni ploskal. Potem govori eden od njiju. Nihče ni ploskal. Potem spet naš, potem spet oni. In na koncu pa vsem skupaj burno zaploskajo. Sem jih prav pohvalil. Lepo ste naredili.
Ko je Mohorjeva družba leta 1976 začela izdajati izbrane spise Janeza Janžekoviča, je nameravala v prvem zvezku predstaviti domoljubne spise in Vebrovo filozofijo. Zaradi aktualnosti pa se je odločila za zvezek z naslovom Krščanstvo in marksizem od prepira do razgovora. Danes omenjene razprave nimajo več takšnega pomena, čeprav lahko ponovimo, da so v tistem času prav Janžekovičeve misli in razprave pripomogle k plodnemu sodelovanju cerkve in države. Marksisti so morali, hočeš ali nočeš, cerkvi priznati, da ima svoje mesto v družbi, čeprav so bili po vojni prepričani, da bo vera prej ali slej izginila. Nekateri so jo uvrščali celo med kriminalna nagnjenja, kot so alkoholizem, narkomanija, prostitucija in podobno. Janez Janžekovič je ostal na teološki fakulteti do upokojitve leta 1974. Tudi poznaje je še večkrat predaval. Med drugim je bil prva leta reden gost novembrskih teoloških tečajev. Bil je jasen in razumljiv, tako kot vedno. Na njem je zadnjič nastopil novembra leta 1982, ko je predaval na temo Etika, Jezusov dar človeštvu. Predavanje konča z besedami.
Jedro Jezusove etike je zapoved ljubezni. Ljubezen do Boga, ljubezen do človeka. Jezus postavil v ospredje ljubezen do človeka, do vsakega človeka, tudi do sovražnika. Toda krivo bi bilo reči, da je usmeril pozornost od Boga k človeku. Ne, usmeril jo je k Bogu v človeku. Jezus želi, naj naša ljubezen sodeluje z nebeškim očetom, ki veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Evangelska etika je največji naravni dar, ki ga je Jezus poklonil človeštvu.
Čeprav je Mohorjeva družba med letoma 1976 in 1985 izdala 6 obsežnih del izbranih spisov Janeza Janžekoviča, je bil on sam najbolj ponosen na knjigo Smisel življenja, ki je izšla že leta 1966 v redni zbirki Celjske Mohorjeve. Kot je dejal, je zanj kot duhovnika ta knjiga najpomembnejša. V uvodu je zapisal:
O smislu življenja govori verstva. Toda danes je med nami precej ljudi, ki so vzgojeni brez vsake vere. A tudi onim, ki vero še imajo, se utegne zgoditi, da se jim njihov nazor zamegli in se jim ob njem zbudi vprašanje, kaj naj bo namen človekovega življenja. Zastavimo se torej skupno s takimi to vprašanje, ne oziraje se na katerikoli nazor, kakor da se je šele pravkar prebudila naša zavest in nas je prvič zaskrbelo, kaj naj počnemo s svojim življenjem, kam naj ga usmerimo.
V spremni besedi k ponatisu Smisla življenja ob avtorjevi stoletnici rojstva je Anton Stres zapisal, da je to najobsežnejše zaključno delo filozofa in teologa Janeza Janžekoviča. Čeprav naslov usmerja našo pozornost na smisel življenja, je tej razpravi o smislu hotel dati najširšo osnovo. Zato se je poprej ustavil ob številnih drugih temeljnih vprašanjih, ki odgovor na vprašanje po smislu utemeljujejo. To sta predvsem vprašanje človekovega spoznavanja in še prav posebej vprašanje našega spoznanja Boga. Smisel življenja kot predmet naše vere in smer našega življenja in delovanja je na koncu tega Janžekovičevega razmišljanja kakor sad, ki nam dozori nekako sam od sebe.
Ob izidu smisla življenja pa Janžekoviča niso ocenjevali samo pozitivno. Mladi filozof Tine Hribar, ki se je takrat šele poslavljal od študentskih klopi, mu je učital vse mogoče. Med drugim je o Janžekoviču zapisal, da ni niti filozof, niti glasnik vere v Boga kot skrivnosti, marveč propagandist sodobnega katoliškega svetovnega nazora. Še dlje je šel Tomaš Mastnak, ki je Janžekoviča označil za farškega filistra, zavestnega apologeta schem krščanske delitve dela, znanstveno izkotnega malomeščana reakcionarja.
Čeprav Janez Janžekovič zadnje leta ni več pisal, je z zanimanjem spremljal razvoj filozofske misli, življenje kristijana v družbi in prebujanje slovenske pomladi. Točno kot nekdaj za kateder je pristopal k oltarju frančiškanske cerkve na Tromostovju, kjer je daroval prvo jutranjo mašo. Še naprej je vsakodnevno opravljal daljše in krajše sprehode proti Tivoliju, dokler ga ni obiskala sestra Smrt in ga 9. marca leta 1988 pospremila v očetovo naročje.
Družina je nekaj dni zatem napisala: Očel je tiho in dostojanstveno, prav kakor je živel in delal. Na ljubljanskih Žalah smo se 14. marca še zadnjič poslovili od uglednega profesorja filozofije na Teološki fakulteti v Ljubljani, pronicljivega znanstvenika, iskreno pobožnega duhovnika in pokončnega človeka. Ob marsikateri prelomnici našega narodnega in verskega življenja se je oglasil svojo kleno in jasno besedo.
Oddajo je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Tehnična izvedba Miha Močnik.